8:43 minūtēs turpināsim ar skatu kino virzienā. Kino žurnālista Kristīna Simsona šorīt mūsu studijā aicinot neskatīties tālu, bet iepazīt kino, kas pirmkārt saistīts ar kalendāra aktualitātēm un otrkārt tepat ko kaimiņi dara, vai ne?
Tieši tā, labrīt! Vispirms aicinu atzīmēt 24. augustu Ukrainas neatkarības dienu skatoties Ukrainas kino, un to iespējams darīt tiešsaistes straumēšanas platformās, piemēram, Netflix un Takflix.com. Abās no tām skatāms starptautiski plaši izrādītas jaunās paaudzes Ukraiņu kino veidotāju filmas, kā arī turienas kino klasika. Te aicinu arī atklāt platformu Takflix, kas fokusējas tikai uz Ukrainas kino. Šīs platformas piedāvājumā grib izcelt režisors Katerinas Gornostais filmu Augstāk par zemi, jeb oriģināli nosaukumā Stop Zemļa, kas ir jūtīgs pieaugšanas stāsts ar izcilu ukraiņu elektroniskās mūzikas skaņu celiņu. Gornostais filma mī dokumentāls sarunas ar inscinējumiem, portretējot Kijevas vidusskolēnu grupu īspirms absolvēšanas, un Gornostais vērojumā man ārkārtīgi simpatizē iejūtību pret saviem varoņiem, un tas smalkais portretējums, kādā režisora attaino viņa pārdomas un iekšējo pasauli, es domāju, ka pašmāju skatītāji varēs savilkt paralēles ar Jura Podnieku vai Viegli būt jaunam kādā noskaņas ziņā. Un straumēšanas platformā Netflix ir skatām Antonio Lukiča komēdija Luksemburga, ko apskatījām vienā no iepriekšējiem raidījumiem, un šī tiešām ir dzīvelīga komēdija par diviem brāļiem, kas dodas uz Rietumu Eiropu meklēt savu tēvu, un filma ar lielām devām pašironijas aplūko austrumu eiropiešu tendenci pārlieku idealizēt vakara Eiropu. Un jāpiebilst, ka Ukrainas kino skatīšanās ir arī atbalsta paušana. Kā portālā kino raksta publicētajā Ukrainas kino nozars apskatā raksta man kolēģi Kijevas kino kritiķe Darija Badjora. Tas, kas pat laban notiek ar Ukrainas kino, ir paradoks. Proti šobrīd kino festivālos tiek plaši izrādīti un atzīti Ukrainas kino darbi. Gaidāmajā Venecijas kino festivālā arī redzēsim Ukrainas filmas, taču kara un iekšējo kultūru politiku turbulenču dēļ nākamo filmu tapšana būs krietni vien apgrūtināta. Tā kā Krievijas uzsāktā kara dēļ Ukrainas kino nozara finansējuma pārsvarā meklē ārpus valsts robežām, bagātīgs filmu skatījumu skaits straumas platformās, kas liecina par interesi, var tiešām lieti noderēt arī līdzekļu piesaistē. Tātad Ukrainas kino platformās Netflix un Takflix.com. Skatoties nedaudz tuvāk, trešdien un ceturtdien, 23. un 24. augustā notiks ikgadējās Baltijas filmu dienas, ko rīko Nacionālais kino centrs sadarbībā ar kolēģiem Lietuvā un Igaunijā. Te divu dienu laikā būs bez maksas skatāmas 4 filmas no mūsu tuvākajām kaimiņu valstīm. Trešdien būs veltīta Lietuvas filmām, bet ceturtdien Igaunijas. Kaimiņvalstu filmas mēdzam uztvert kā ārvalstu kino, bet sociāli kulturāli, manuprāt, tas ir ļoti tuvas un patiesībā viena identiskas tiem kinodarbiem, kas top tepat pašu mājās, un mūsu kopējā vēstura un arī labās zināšanas par kaimiņvalstīm šo filmu skatīšanai piešķir citu kontekstu. Tā kā, jā, te gribētu aicināt šīs filmas uztvert arī par mūsu filmām, nevis ārvalstu. Un Baltijas filmdienas ir izcila iespēja, lai labāk atklāt to, kas top kaimiņos. Te skatāms gan Igauņu sporta un neatkarības eposu Kalev, gan bērniem paredzēta animācijas filma Kaka, pavasaris un draugi, kas jau, manuprāt, ir pagozējusies mūsu kino repertuārā, kā arī lietuviešu komēdija par šķiršanos, parāde un dramatisks atskats uz sadarbību ar VDK dzejnieks lietuviešu kino izpildījumā. Un pavēršot skatu uz Kurzemi, raugāmies uz somugru filmu dienām Mazirbē. Te jāsaka, ka aizvadītajos gados kultūras jomā, tā skatā kīno, notiek tāda savu veidu šķīstīšanās, proti koloniālismu un lielvalstu kultūru ietekmes pārskatīšana un mazāko kultūru spēcīgāka pašapzināšanās. Un es no sirds aicinu šim strāvojumam lekt astē un izmantot to savā labā, lai atklātu vairāk par līdzās pastāvošo, ne tikai vērstu skatu lielvalstu un tādu vispārinājumu virzienā. Un Mazirbē no piekdienas 25. augusta līdz svētdienai 27. augustam notiks somugru filmu festivāls, ko saīsinājumā dēvē par FUF. Un FUF programmā līdztekus īsfilmu programmām, dokumentāliem un spēles darbiem būs pieejams diskusijas un darbnīcas. No pašmāju darbiem uz ekrānu skatīsimies klasiķa Aivara Freimaņa dokumentālo Lēnties dzīvoja lībiešu mājās, kā arī Jura Poškus Kolka Kūl, kas daļēji uzņemta, būtībā turpat pāri ielai no Mazirbes lībiešu tautas nama.